Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».
Вітаю всіх радіослухачів, слава Ісусу Христу, звати мене Олена Сапковська, і традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Рецепти життя». В рамках проєкту «Гордість нації» сьогодні гостем нашого ефіру буде пан Олег Іваненко. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Вітання, а радіослухачі, да, всіх з гарним осіннім днем.
Хочу познайомити наших слухачів з паном Олегом. Пан Олег працює нотаріусом, є також членом Національної паралімпійської збірної України з плавання, чемпіоном України, людиною, яка встановила не один, вже, наскільки розумію, світовий рекорд. І також пан Олег дуже багато завойовує золотих медалей. Вже докладніше про життя і чому саме «Гордість нації», дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до ефіру. Пан Олег, маю таке перше запитання. Кожна дитина має свою мрію. Чи мріяли ви бути нотаріусом?
Да, пан Олег багато чим працює, там «Гордість України», ще депутатом обласної ради, багато чого іншого, громадським діячем. Думаю, що в дитинстві ніхто не мріє бути, наприклад, нотаріусом, я так думаю, да? А я думаю, що в дитинстві всі мріють бути, особливо в радянському дитинстві, космонавтами. І, до речі, ми зараз намагаємося втілити цю дитячу мрію всіх радянських дітей, спробувати пройти космічну програму. Перше в світі людина з інвалідністю на візку, хочемо потрапити до космічної програми Ілона Маска. Для цього зробили там величезну вже підготовчий період, те, що ви прочитали, рекорди, світові рекорди, тобто фізично, морально, психологічно, на сьогоднішній день Олег Іваненко готовий для проходження космічної програми. Чи то буде вдасться і можливість буде пройти це технічно, побачимо. Це такий з першочергових планів.
Дякую, ви вже поділилися з першими такими своїми наступними планами, тому що ви в своєму житті вже багато чого досягнули. Хочу також пригадати ваше дитинство, тому що саме в той період, такий підлітковий до повноцінного повноліття, будемо казати, сталася в вашому житті така непередбачена ситуація, яка трошечки змінила ваш стан здоров'я. Чи можете поділитися, з яких обставин?
Ну, так, я думаю, що в кожному житті там, чи доля, чи проведіння, чи будь-які інші чинники влаштовують свої перепони життєві або те, що називається іспитаннями чи іспитами. От. Ну і в мене, мабуть, такі великі, великий іспит в житті так само відбувся. 15 років, важка травма і більше 10 років реабілітації. І ви задавали мені питання, що тримає чи що дисциплінує. Ну, по-перше, це саме головне, як дитину в підлітковому віці виховують, і що в неї з вихователями, керівниками, наставниками по життю. Мені дуже сильно пощастило, вони були класні тренери, гарна підготовча база, і крім спортивного характеру, нас ще в дитинстві так само готували до долання якихось таких надскладних ситуацій життєвих, і в принципі до серйозних вимог життя я вже був готовий в якомусь дитячому віці, бо гарно розумів, що таке самостійність ще там з першого класу, коли ми там на збори спортивні їздили. От, і що таке долати труднощі, складнощі. Тобто це така була не супер виклик, коли серйозна така ситуація в житті виникла. От, просто не було зразу розуміння, що вона аж на така серйозна, так набагато років і буде так вимагати від тебе надзусилля. Але ти просто собі зразу ж кажеш і чітко усвідомлюєш, що от така ситуація чи складність перед тобою виникла, і ти маєш її вирішувати. Береш та й вирішуєш.
Дякую. Поділіться, яким видом спорту ви на той час уже займалися?
Так, да, я займався плаванням і до травми, і після травми професійно плаванням, і спортивне життя вже там до 15 років. Воно вже майже спортивне і завершилося плавальне, бо було прийнято рішення далі активно вчитися і займатися юриспруденцією, економікою, і тому така велика спортивна кар'єра дотравматична вже була закінчена, а потім вона просто відновлена після реабілітації, складного реабілітаційного періоду. Я повернувся в басейн, вже такі паралімпійські рекорди, рекорди світу, Ла-Манш, Босфор, всі ці речі, про які ви знаєте.
Так, скажіть, які були прогнози в лікарів, що вони вам говорили, і наскільки ми бачимо, ви не дуже, напевно, їх слухали, але просто цікаво.
Ну так, надскладно. Взагалі, то в 96-му році мало хто взагалі розумів, що і як треба робити з такою категорією травмованих, але перший прогноз мені був, що я таки зможу почати сидіти на ліжку, там вертикально повертати тіло десь через рік, але там буквально через декілька місяців ми вже навіть пробували стояти в спеціалізованих таких коліноопорах, от активно займатися реабілітацією. Тому ці всі прогнози, вони ж, як правило, розраховані на якусь середньостатистичну похибку. Але коли ти ставиш над собою надзадачу, і ти зразу розумієш, що ти хочеш все і одразу, і багато, то, звичайно, що ці там терміни реабілітації, вони зменшуються. І я собі зразу сказав, що я не буду нічого чекати і займатися буду з першої секунди, коли у мене така виникла можливість. І от перший такий тренажер, ще нічого взагалі не рухалося, але вже таку невеличку резиночку повісили над ліжком, щоб можна було качати той перший м'яз, який відновлював свої рухи. От, і нас там вчили розроблювати дихання, дихати в пляшку з соломинки. І ну, хтось в неї дихав там 20-15 хвилин, я цілу добу вночі в неї дихав. Ну, тобто все, що зразу можливо було відновлювати, зразу все робилося.
Хто на той час вас підтримував? Ну, і до сьогоднішнього дня відчувається вас підтримка, але поділіться, хто це?
Ну, мабуть, що якщо ти гарна людина, то тобі щастить на друзів. Я так собі виправдовую це. Батьки, звичайно, що рідні люди, які були коло мене, а зараз це колективи тих людей, які працюють зі мною в різних напрямках. І мені так само щастить на дуже класних, порядних людей, які фахово і професійно виконують ті обов'язки, які там покладаються тепер вже мною на них.
Дякую. А скажіть, які у вас були почуття, коли ви ось чули, і наче ці діагнози такі не були взагалі світлі, але все одно ви боролися. Що, чому ви боролися? Яка у вас була ціль, мета?
Ну, по-перше, ти зразу розумієш, що якось трохи парадигма життя змінюється, і ти просто трохи в іншій реальності будеш існувати. Але це нічого страшного, тому що так само ти собі даєш відповідь на питання, що ну от така ситуація є, є у інших людей, інші ситуації. Але не питання ж в тому, як ти категорично рухаєшся по життю, а питання в тому, вірніше, яким способом ти рухаєшся з місця на місце. Питання в тому, як ти рухаєшся по життю, чого ти досягаєш, чого ти хочеш від життя. Найголовніше будь-якої людини, мабуть, що в світі бути щасливим, бути корисним, бути дієвим, ефективним. Ну, от, і в цьому випадку немає великої різниці. Рухаєшся ти на візку, чи ти рухаєшся там в дорогому автомобілі.
Дякую. А скажіть, що для вас є щастя?
Якусь таку, це ж наскладне питання, я буквально особисте, але Черчилль казав, що щось успіх чи щастя – це рухатися від невдачі до невдачі, не зупинятися на в процесі руху. Впевнений, що частиною щастя є це точно саморозвиток, велика мета, яку ти перед собою обов'язково маєш поставити, надвелика мета, ну, і не лише особисті якісь речі, а речі, які пов'язані з твоєю країною, з твоєю нацією, можливо. Ну, кожен для себе приймає якісь рішення, яка в нього є надмета, і можливість рухатися по шляху подолання чи долання цієї надскладних задач, які виникають на цьому шляху, і рух до мети є і великим щастям. Можливість поставити нову задачу – це так само є велике щастя. От, знову ж таки, бути корисним, а бути дієвим – це також щастя.
Скажіть, а скільки років вам реабілітації після тої травми?
10 років – це активна реабілітація, коли там вчився їсти, там самостійно себе обслуговувати, керувати автомобілем і так далі. Тобто такої активної реабілітації, коли ця реабілітація займала по 10 годин в день, то десь 10 років. А потім це вже велика спортивна кар'єра. Зараз при останньої підготовці до Ла-Маншу мене займало по 10-12 годин в день, це вже підготовчі до якихось окремих рекордів. Ну, це також частина реабілітації, фізичної реабілітації. Я постійно відновлююсь і там знаходжу в своєму організмі нові і нові резерви. Суперкомпенсація, коли одні м'язи заміщують інші, виконують ці функції інших м'язів. От, і там в багатьох реабілітаційних центрах, де я був, мене називають суперкомпенсатором, коли ти там компенсуєш ті задачі, які не виконують одні м'язи, то за рахунок інших. От, але це зовсім зараз інша форма тренувань. То коли ти вчився елементарним речам, то зараз ти йдеш до великої мети, витрачаєш час, найдорожчий у світі, на реалізацію задачі, яку ти особи поставив.
Дякую. А скажіть, зараз, після вже стількох років, є що у вас м'язи, звичайно, які не працюють? Можете поділитися просто, щоб для того, ну, щоб зрозуміли просто так масштаби, і щоб, можливо, хтось, якщо нас зараз слухає і має ситуацію схожу, щоб розумів, що можна все одно боротися і не зупинятися, не потрібно сидіти, склавши руки і на що чекати.
Ну, фактично, всі ці досягнення, які сьогоднішні є там в моєму житті, одне з найкращих там нотаріальних контор, рекорди світу, громадська діяльність, депутатська, політична, активна діяльність і так далі, фактично на м'язах одніх біцепсів. Бо на сьогоднішній день у мене ноги абсолютно не працюють, спина не працює, не працюють м'язи трицепсів, пальці рук. Ну, тобто, фактично все те, що відбувається, зараз відбувається завдяки лише біцепсам, і все одно все абсолютно можливо. Я там вожу автомобілі, вільно рухаюся, абсолютно себе абсолютно обслуговую. Ну, найголовніше м'язи ж не в м'язах, головніше ж м'яз в голові, да, і це як ми тренуємо свій мозок, як ми розвиваємося інтелектуально, ментально. От тут найголовніша така рушівна сила вашого організму, і все від голови. Наповнюйте себе знаннями, наповнюйте себе емоціями, знаннями, вченнями, і тут дисциплінуйте себе, розвивайтеся, от, і завдяки оцьому найголовнішому м'язу можна бути надуспішним, надефективним.
Дякую. А скажіть, будь ласка, коли у вас був найщасливіший день, або, можливо, такий найбільш емоційний, що ви досягнули? Чи це було, можливо, перше досягнення після травми, чи це вже, можливо, ваші рекорди досягнення їх?
Ну, багато емоцій по життю. Я не можу, мабуть, що виокремити якусь найщирішу чи найпотужнішу емоцію, але мені колись дуже сильно хотілося, буквально це навіть над свідомістю там, бути настільки самостійним, що змогти вийти з будинку і там десь до якогось найближчого магазину добратися самостійно, зробити покупки. І це б там у мене займало би якихось там 100-200-300 метрів мого шляху, а позаминулого року я подолав відстань 228 кілометрів і 4 плити, 180 на хендбайку і 106 кругів по стадіону. І після цього, я долав останні декілька колів цієї дистанції, я був... Ну, тут мене було точно відчуття щастя і усвідомлення того, що з функції чи можливості організму безмежні. Ти коли думаєш, коли перша твоя мрія була 200-300 метрів, а колись ще з самого початку це подолати коридор в лікарні, в першому реабілітаційному центрі, відстань там була всього там якихось 60-70 метрів, і від 60-70 метрів до 238 кілометрів. Ну, тобто, от ця відстань щастя, мабуть, що так це називається.
Так, дуже насправді чудово. А скажіть, так чується в голосі, що ви нічого не боїтеся. Чи маєте ви страх?
Ну, природньо кожна людина має мати страх. Питання завжди до чоловіка, як він вміє боротися зі своїми страхами. От тут найголовніша задача. І чоловіка в тому числі оцінює по тому, як він вміє боротися, як він може не показувати свої страхи. От, ну, звичайно, що поріг страху в мене набагато нижчий, ніж у багатьох інших. Я дуже мало речей, які мене можуть засмутити. Як правило, це речі, які стосуються близьких людей і там переживання за близьких людей, за себе. Ні, за себе у мене там все гаразд. Я абсолютно впевнений в своїх цілях і задачах, і тут страхів ніяких немає.
Дякую. Скажіть, ваші відчуття, коли ви вперше сіли за автомобіль, наскільки я пам'ятаю, вам допоміг батько зробити такий автомобіль, з яким ви могли сісти?
Зараз в мене вже було дуже багато автомобілів, і спортивних, і на дорогих. А перший був досить бюджетний, і батько, йому велика честь, хвала і шана, знайшов там тим невеликі ресурси фінансові, щоб придбати той автомобіль, там потім якимись незрозумілими шляхами його розмитнити, і вночі він робив це перше ручне керування, воно було таке аматорське, але воно настільки... повертаючись до відчуття щастя, коли ти сідаєш перший раз після травми там за автомобіль і розумієш, що тут ти вільно керуєш транспортним засобом, і тут ти, це твоя така величезна ступінь незалежності. І от він був абсолютно якось такий, досі десь там у нас в гаражі лежить, він був досить дивовижний на вигляд і абсолютно аматорської форми, але він був дієвий, він вже працював, і я вже буквально на ранок поїхав на автомобілі кататися по місту. Це було там феєрично.
Ви вірите, що мрії здійснюються?
Мрії здійснюються. Просто ми маємо чітко собі розуміти мрії і задачі. А спочатку вона має бути мрією, а потім вона має перетворюватися в задачу. Тобто, якщо ви мрієте про щось, що не може втілитися або не перетворитися в задачу, значить, то погана мрія. Тобто, мрії має втілюватися, і мріяти ви маєте такі речі, які, якщо ви рухаєтеся по шляху реалізації своєї мрії, то вона в якийсь час, період часу має перетворитися на задачу, потім мати бути виконана і має поставлена бути нова ціль, задача мрії.
Чудово, дякуємо за такий рецепт від пана Олега Іваненка. Як досягнути мрії?
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз йде програма «Рецепти життя» з гостем нашим паном Олегом Іваненко. І ми спілкуємося, чому саме пана Іваненка. Дуже часто можна побачити з нагородами, з відзнаками. І як взагалі, може навіть для когось пересічного, може бути здивуванням, що на інвалідному візку можна багато чого встигати. Пане Олеже, який у вас розклад дня? Середньостатистичний. Від чого ви розпочинаєте і продовжуєте?
Тут ви маєте зрозуміти, що візок, я це в книжці своїй пишу, що візок – це крадій часу. Він дуже багато часу забирає, тому що багато яких речей доводиться робити набагато довше, чим це робить звичайна людина. І тут у мене звернення зразу до українців, до громадян. Коли ви заїжджаєте на стоянку і бачите місце для людини з інвалідністю, от просто не займайте її. Це просто, хай вона буде залишиться вільним, тому що це така невелика можливість такій людині хоч трішки бути зрівненим до людини звичайної, щоб трішки прирівнятися в використанні часу. Тому що, наприклад, для того, щоб сісти в автомобілі, звичайно, людині потрібно просто відкрити двері і сісти. А людина, яка рухається іншим способом на візку, для цього потрібно спеціально декілька рухів для того, щоб просто спробувати перенести тіло на сидіння. Потім скласти коляску, потім хтось має допомогти їй покласти в багажник і так далі, так далі. І будь-які дії і події відбирають величезну кількість часу, яку інша людина не витрачає. І от коли ви думаєте, там, наприклад, наступного разу зайняти місце на людини з інвалідністю, подумайте, що ви просто в цей час крадете її час. Ну, от якось так. Ну, просто так, щоб лояльно це доходило до свідомості. От, і просто не потрібно цього робити, тому що у вас дуже набагато більше можливостей цей час не витрачати надарма.
Чи можете ви нам пригадати ту ситуацію, коли під час тренування у вас зупинилося серце?
Це Англія була, і це ще таке юнацтво, досить амбітна історія була, коли в той час для того, щоб в Великій Британії, в Шеффілді подолати рекорд світу і бути швидшим за світового рекордсмена, який плив на сусідній доріжці, потрібно було проплити ту дистанцію 50 метрів батерфляє без жодного подиху, тому що при подиху дуже заповільнюється рух в батерфляє, і просто тоді б не було ніяких можливостей встановити світовий рекорд. Я не був повністю готовий до встановлення світового рекорду і припливання цієї дистанції без дихання, але таке для себе рішення прийняв амбітне і трохи нерозважливо. І, власне, 10 метрів не хватило гіпоксії, не хватило дихання, от цього кисню, і серце зупинилося. А ми потім зробили висновки, і цю дистанцію долали в Києві вже на рекорд світу, і все вдалося. Ну, до всіх речей, які б ви в житті не робили, щоб до чого б ви не йшли, до чого б не прагнули мати, ви маєте розуміти, що ви маєте готуватися, робити це професійно і підходити до кожної речі виважено. Більше того, навіть коли ви щось, це мене в дитинстві ще вчили, намагаєтесь чи думаєте щось сказати, спочатку подумайте, потім, перед тим як сказати, ще раз подумайте, вже потім точно подумайте, чи будете ви це казати.
Дякую. Пане Олеже, скажіть, з чого розпочинається ваш ранок?
Я піднімаюсь досить рано, десь о 6:30, до мене приходить помічник, тому що це так само питання економії часу. От, і ми з ним економимо той час, щоб пришвидшити збір на тренування. Я зранку тренуюсь. О 7 ранку на трьохколісному велосипеді десь проїжджаю до 10-12-15 кілометрів. Роблю зарядку, от, ну і далі такі всі ці речі, які пов'язані з зборами до офісу, в мене офіс, я в ньому провожу десь півдня, вирішую всі юридичні нагальні питання, домовленості, зустрічі. Як правило, друга половина дня – це зустрічі на громадській, політичній платформі діяльності, вечірнє тренування, от, ну, особисте життя. Театр, кіно.
Чудово. Книги. Пане Олеже, скажіть, після якої ситуації вас стали називати термінатором?
Та це ветом. На Ла-Манші, коли вони просто, ну, навіть не усвідомлювали. Я коли приїхав на Ла-Манш перепливати, вони так довго на мене дивились, кажуть, ви справді думаєте це робити, усвідомлюючи і вже потім розуміючи, наскільки у мене серйозна травма. Бо одна справа, вони там собі думали, прийде людина на візку, і ну окей, там щось десь не працює, але загальна ситуація така, яка би там давала їм розуміння, що це окей. А коли вони зрозуміли, в якому складному ситуації у мене фізичні, і я їм абсолютно запевнив, що ми будемо долати Ла-Манш. До речі, у нас така сама була історія із Босфором. Нас не хотіли пускати на Босфор. От, вони коли побачили, хто збирається долати, а у них просто вже не було варіантів, так як саме, як і на Ла-Манші. Бо ми вже по факту приїхали на Босфор, сіли на корабель, а вони, а що, так, а все. І тепер же ми попливемо, ну, тварях не розвертати вже з той лайнер, який пішов на старт. Так само і тут було вже. Ми кажу, ми вже все замовили, ж бачите, купили всі квитки, проплатили корабель, супроводження. Вже, кажу, попливемо. От, а потім, звичайно, що в цей шторм, який ми вийшли, до речі, після нас пішов так здоровий спортсмен, лише там декілька годин провів в водах Ла-Маншу і повернувся, а ми долали всю дистанцію, і коли вже там десь на 18-й годині долання Ла-Маншу, ну все, сказали, це термінатор якийсь, це ж не людина, яка там 62 кілометри без зупинки з такими умовами. Ну да, так от називають нас там термінаторами.
Так, насправді, дорогі радіослухачі, хочу вас трошки познайомити з цим рекордом. 1 серпня, ви так писали на своїй сторінці Facebook, що 1 серпня о 9 за Грінвічем, тобто за київським часом 12 година, будете стартувати, підкорювати Ла-Манш. І ви писали, мушу визнати, що погода не особливо сприятлива, але далі буде ще гірше. В момент старту метеорологи обіцяють температуру повітря 18, води 17. Плюс. Висота хвилі вже 1.5 метри. Але як було напередодні, то всього може бути лише метр. Тому йду на рекорд, вірю, що ви всі мене підтримуєте, а це означає, що перемога обов'язково буде з нами.
До речі, 1 числа ми ось цього місяця вилітаємо в Лондон. Там, так як це у них традиційно відбувається, всі спортсмени, які долають за рік цю дистанцію, бо один спортсмен – це одна дистанція, це не колективні запливи, от, і кожного року от, збираються спортсмени, які долали Ла-Манш, і ми першого так само поїдемо, першого числа полетимо за дипломом, за по подоланню власне цієї дистанції.
Тобто ви мали подолати 32 кілометри, а вийшло 62.
Течії, відливи, плюс дуже сильно там вітер. Ну, то все. От, то на кораблі у капітана показало відстань в 62 кілометри, скільки ми наплавали. Вони з нами наплавали, власне.
Так, і температура повітря води навіть була нижча, як прогнозували.
Вночі було дуже холодно, вночі до 14 градусів була температура. Вода, в принципі, вона залишалася стабільною, десь 17-18 градусів. От, і в день взагалі я спалив лице на сонці, бо ми штовхали дистанцію постійно на спині. От, а вночі стало холодно, настільки холодно, що от якщо ви питали, яка ви питали, на який найкращий день в моєму житті, от якщо який найгірший день, то це от найгірша ніч. І вона безкінечна. Оця ніч зупиняється, і десь з 7-8 вечора от просто час перестає йти, і десь до 4 ранку. Ну от просто ця ніч не завершувалася, плюс дезорієнтація тотальна. Там цей прапор постійно шукає, щоб те, які над нами тримали мої хлопці. Бо втрачаєш корабль, і потім десь 10-15 хвилин шукаєш той корабль, щоб якось так разом зорієнтуватися. Ще й відливи такі, що той корабль відносить. Ну, така, Ла-Манш це непросто. Виявилося, я думав, що Ла-Манш це буде трохи простіше. Мені всі казали, що ця вся історія взагалі неможлива, але ми в то, ми, звичайно, не віримо в неможливі історії. Всі історії можливі. От, а те, що буде складно, ну, от дуже мало людей взагалі вирішують другий раз долати Ла-Манш. І ви мені спитали, чи другий раз попливеш. Я якби знав, що так класно і весело, то я перший буде знати, чи то, що погодився.
Скажіть, тобто ви кажете, що ви отримали опіки лиця і також від переохолодження, напевно, ваш організм постраждав. Чи довго часу вам прийшлося на реабілітацію?
Насправді, все від голови. От, і від гарної підготовки організм не постраждав внутрішньо, все класно, всі органи витримали, все гаразд. Ну, зовні там багато від костюму, багато шрамів позалишалося, бо це ж 100 тисяч грибків ми тільки зробили в термокостюмі, неймовірна кількість, і плюс агресивне середовище моря, то постійно вода в гортані, 18 годин, ми дуже багато пили спред. Прісної води, щоб нирки не зупинилися. Там також все гаразд, було класно. Але гортань, я два дні не розмовляв. Крепатура була така, що ну, я хотів, до речі, мене журналісти ждали в аеропорту, і я хотів летіти літаком. А мої хлопці, команда мала їхати на автомобілях. І насправді ну, така була крепатура на наступний день, що я просто не зміг самостійно сісти в візок і не зміг полетіти на літаку, тому що я просто не міг рухатися. От мене так, як поклали в автомобілі, так я двоє суток додому їхав в такому якомусь горизонтальному становищі. От, ну, так, велика задача, велика ціль, велика мета, то і велика реалізація.
А коли ви вже все ж таки зрозуміли, тому що ви плили від Великобританії, від берегів до Франції?
Це дозволяє плавати, бо дуже багато неприємних випадків було і зараз трапляється, і французи взагалі не дозволяють плавати з свого берега. Взагалі там дуже багато таких умовностей, і Ла-Манш, да, він і глибокий, там і 185 метрів під тобою. От, багато дуже було таких летальних випадків, коли там спортсмени просто йшли під воду і їх не знаходили. Тому Ла-Манш – це складно. І вийти нам на берег французький так само не вдалося, бо відтоки, течії просто фізично не вдається людині з інвалідністю долати останній стрім. Ну, але організатор сказав, окей, то все не має такого великого значення. Тобто ми фактично два Ла-Манша подолали по відстані. От, ну, і довели, в принципі, що якщо ти ставиш собі цілі задачі, то таких невиконаних задач немає. Зараз наступна історія задача космос, і так само поки що багато скептиків про те, що це взагалі можливо. Ну, побачимо.
Але руки у вас піднімаються, і ви хочете йти далі. Це дуже чудово.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз йде програма «Рецепти життя» з гостем паном Олегом Іваненко. А скажіть, чи є щось таке в вашому житті, можливо, якісь події, можливо, слова, з які ви шкодуєте в своєму житті?
Ні, ти маєш жити так по совісті, щоб у тебе не було речей, про які ти будеш шкодувати, чи за які тобі буде соромно. Тобто, живи по честі, по совісті, і не роби тих речей, за які тобі в житті буде соромно. Ну, це така порада Олега Іваненка. Тому і навіть в політичному житті, в соціальному, громадському, у мене немає речей, за які мені було би соромно.
А скажіть, Олег Іваненко є патріотом України?
Абсолютно. Олег Іваненко вважає головною цінністю це країна Україна, яка приречена бути успішною, а щоб вона була успішною, має кожен з нас зробити все від нього залежне для того, щоб країна Україна була успішною.
А чи могли б ви якийсь такий дати рецепт, як досягати цілі, мети в своєму житті?
По-перше, для того, щоб будь-яка задача була виконана, людська свідомість має усвідомити, що для цього треба дуже багато робити і працювати. Для цього в будь-якому напрямку, чи там спортивному, чи то громадському, чи культурному, чи соціальному, чи політичному, ти маєш дуже багато працювати над собою. Дуже багато треба вчитися, треба читати, дуже багато. Перш за все, і повертаючись до того, що найкраще треба розвивати той м'яз, який знаходиться в голові, називається головний мозок. І чим більше ви в нього вкладаєте, чим більше ви працюєте над цим м'язом, тим ефективніше і легше вам вдаються ті задачі, які ви перед собою ставите. А далі декілька таких простих порад, задачу треба точно знати і мати. Тобто ти точно маєш знати, чого ти хочеш від життя і що ти маєш зробити в своєму житті. У тебе має обов'язково бути система цінностей твоя внутрішня із мінімум 10 пунктів за шкалою від першого до останнього, чи там до 10-го по вартості і цінності, які для тебе вартісні цінності. Це не тільки оцінка тебе як самого себе, а це оцінка іншими людьми, які мають мати і розуміти твою шкалу цінностей. Ніколи не зупинятися, якщо у тебе з'являються якісь сумніви. Дуже багато, насправді, є речей, які можна не доводити до кінця, якщо в них немає російської мови цілесообразності, да, відповідності до твого розкладу на життя. Будь-яку задачу, яку ти виконуєш по життю, ти маєш виконувати її відповідності до твого сенсу життя і твоєї побудови, великої побудови уявлення про те, як має відбуватися твоє життя, що ти від нього хочеш. Тому якісь невеликі пересічні цілі чи задачі, які ти виконуєш від одної великої цілі до іншої, можна не виконувати. Але якщо ти не виконуєш свій план на життя, то от тоді ти або його не маєш. То тоді то великі два мінуси. Ну і так далі. Тобто тут, якщо би казати про систему і такі алгоритми дій для того, щоб розповісти вам, як бути успішним, то нас з вами ефіру точно не вистачить, і це треба велику лекцію прочитати. Так? Але одну найголовніші речі – бути впевненим в собі, чітко знати, чого ти хочеш, і крок по кроку йти до тої цілі і задачі, намагатися не здаватися ніколи, а бути впевненим, бути переконаним в тому, що ти все можеш, і це всього досягнеш. І, власне, вчитися, те, що ми з вами вже говорили, розвивати своє м'яз інтелектуальне.
Скажіть, а ви втомлюєтеся колись?
Так я, дайте, хтось каже, щоб не втомлюватися, я не сильно не напружуюсь. Я насправді намагаюся постійно робити так, щоб економити свій час по життю, і тому будь-які задачі, які я виконую, я намагаюся оптимізувати по максимуму. І тому інколи вважається, що я такий взагалі особливо то нічим не займаюся. Тому що більшість повноважень, які є по життю, ви маєте делегувати. І навчитися правильно делегувати ці повноваження іншим – одна з найголовніших задач вашого життя. Ви не зможете робити все самостійно. І майже немає задач, які ви не зможете делегувати. Тому чим більше ви делегуєте повноважень іншим, вчити їх, вміти керувати своїм часом і тими людьми, які навколо вас, от, тоді тим більше ви ефективніші і спроможніші.
Скажіть, будь ласка, з якої ініціативи ви створили громадську організацію, броварська організація інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату прагнення?
Тут все просто. Коли ти точно зумів допомогти собі і знаєш, як це робити, то ти маєш поділитися своїм досвідом з іншими і більше того створювати середовище для таких людей в суспільстві і в світі, щоб їхні задачі вирішувалися з найбільшою ефективністю і з меншими затратами їхніх зусиль. От, власне, для цього і створюєш умови для людей з інвалідністю, щоб їхнє життя в країні Україні було зрозумілішим, простішим, ефективнішим, щасливішим.
А чому саме назва «Прагнення»?
Ну, переклад знаємо, да, прагнення, да, на російську. Тобто, кожна людина має мати от це власне прагнення, і без нього взагалі нічого не відбувається. Якщо у тебе немає цілі, задачі і прагнення досягти великої мети, то власне ти нічого і не доб'єшся. Бо якщо того відчуття, що я хочу, можу і зроблю, немає, то і нічого і не буде. То це одна із ключових таких компонент успіху.
Дякую. І останнє запитання в нашому сьогоднішньому ефірі. Впевнена, що нас, можливо, хтось слухає з людей, які неповносправні, можливо, мають теж з опорно-руховими якісь вади. Можливо,
немає,
є...
Що у вас... От просто немає взагалі ніякого значення, що у вас відбувається з організмом, з частинами тіла, з тою назвою, яка називається інвалідністю і так далі. Все має значення лише те, як ви мислите і чи у вас все гаразд з оцією функцією. І з цією функцією все гаразд, все решта не має значення. Розвивайте її цю функцію і не звертайте на що увагу.
Дякую. Дорогі радіослухачі, це був чудовий такий рецепт вам кожному на досягнення вашого мети в житті. Слава Ісусу Христу! З нами сьогодні був в рецептах життя Олег Іваненко. Дякую вам ще раз.
Дякую вам. Дякую. Вірте в себе, будьте сильними, досягайте мети, будьте успішними і саме головніше, будьте щасливими.
Це був спецпроект «Гордість нації».